Godātie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Zariņa, Orlova, Stepaņenko un citu priekšlikumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu saimes šagad 5. marta sēdē no 20.05 līdz 9.12. martā. Par pret neviens no runātājiem nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 47, atturas nav. Tātad turpinām sēdi. Lēmums ar priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinām izskatīt priekšlikumu numuru 18. Debatēs kā nākamais pieteicies deputāts Sergejs Daugavpils. Lūdzu.
Kolēģi, mēs runājam par trešo pantu, kur ir piefiksēts administratīvi teritoriālās iedalījums. No šā viedokļa un no šā apsvēruma Valaiņa kunga priekšlikums, tāpat tās kā Kazinovska kunga priekšlikumam, ir vieta. Tieši šinī pantā, tieši šinī likuma projektā. Jo šeit nav runa ne par pārvaldes modeli, ir runa par teritoriālo dalījumu un kādas vienības šeit varētu būt. Es saprotu, ka skatoties uz to, ka varam to nav neskatījis, neatbalstījis, un līdz ar to arī mākslīgā komisija, kas bija izveidota, arī to neatbalstīja. Es tomēr lūgtu komisijas vadītāju paskaidrot motīvus, kāpēc šis priekšlikums nebija atbalstīts. Nevis vienkārši pateikt, ka lūk komisijā tas priekšlikums netika atbalstīts. Vienlaiks es arī gribētu lūgt, ja bija balsojums par šo priekšlikumu, kā sadalījās balss. Paldies!
Paldies. Nākamā deputāta Regīna Lūčmela Luņo. Lūdzu.
Vispirms vēlētos atvainoties tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur turpina sekot mūsu sēdei par parlamentā valdošu kultūru un attiecībām. Par to, ka daži deputāti neciena citus deputātus, kur mēģina iedziļināties notiekošajā procesā un mēģina paskaidrot, ne, es par citiem deputātiem runāju, kuri man pašlaik stāv no ar muguru, teiksim tā. Par priekšlikumu. Mēs šodien vēl neesam pieskarušies ļoti nopietnai tēmai. Tas ir par tā devēto nultes līmeni. Un, protams, varētu diskutēt, kurā likuma sadaļā mēs pieskarsimies šai tēmai. Pašlaik komisijas vairākuma nostāja bija ievietot dažas lietas par šo tēmu pārējās noteikumos, bet es piebiedrošos gan Valaiņa kungam, gan Daugavpilsa kungam par to, ka tieši šajā sadaļā mēs varētu runāt par to iedalījumu, kurš pēc tam ļaus mums veidot Nacionālās apvienības inicēt nultas līmeni. Protams, visas diskusijas par to, kādā veidā mēs izvēlēsimies tos cilvēkus Latvijā, kas būs mūsu demokrātijas atbalsts vietās, nomalēs, pierobežā, uz kuriem es varētu paļauties, ka viņi tiešām zinās, ko vēlēsies tie cilvēki, kuri dzīvo, piemēram, 70 km attālumā no konkrētas pašvaldības attīstības centra, kuri varēs mums pateikt, ko tiešām vēlas tie cilvēki, kurus mēs zināmā veidā ignorējam, apvienojot pašvaldības lielākajās struktūrās. Un tāpēc es lūgtu visus deputātus mēģināt iedziļināties notiekošajā, saprast, par ko ir runa. Vēlreiz, pagaidām nepievērst uzmanību varbūt tam, kā mēs saucam to pagastu apvienības, jo pagastu apvienības arī nav izslēgts šajā gadījumā. jo cilvēki uz vietām arī varētu vienoties, ka viņi izvirzīs kopīgus pārstāvjus, lai tie izteiktu viņu vēlmes. Tas tiešām ir ļoti nopietni. Lūdzu iedziļināties un lūdzu atbalstīt.
Paldies. Pirms turpinām debatas, es vēlos jūs informēt, ka deputāti Pauļuts, Strīķi, Dzintars, Zagatistovs, Latkovskis ir iesnieguši lūgumu prezidijām turpināt šī gada 5. marta sēdi bez pārtraukuma līdz 2021. Tad izsludināt pārtraukumu līdz šī gada 6. marta 2010. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi, līdz ar to mēs turpinām sēdi līdz 2021. ar turpinājumu 6. marta 2010. Turpinām debates. Nākamais debatēs deputāts Jānis Dombrava lūdzu.
Godātā Saim, mēs jau pie 6. priekšlikuma sākām diskusiju par šo nulto līmeni un es arī aicinātu varbūt ņemot vairāk, ka daudz priekšlikumu ir identiski saistīti, tomēr pamatā cienot visu mūsu laiku, debatēt pie viena priešlikuma un nu, lai arī veidotos kaut kāds loģisks likuma pieņemšanas process. Attiecībā par nulto līmeni es vēlreiz uzsvēršu, ka jā, mēs komisijā esam konceptoto lēmuši. Nacionāla apvienība ir arī iesniegusi priešlikumus pašvaldību vēlēšanu likumam, paredzot arī konkrētu kārtību, kā šis nultais līmenis tiktu ievēlēts. Un tāpat varam ministri ir solījusi aprīlī atnākt ar koncepciju, precīzāk ar grozījumiem likumā par pašvaldībām. Šai gadījumā es tiešām gribu uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka šis pagastu un pilsētu līmenī ievēlēt pārstāvis iedzīvotājiem ir kritiski svarīgi šīs reformas ietvaros, ņemot vērā, ka tiks izveidoti lieli novadi, atsevišķās Latvijas vietās un iedzīvotājiem iespēja sasniegt šo novada centru būs atsevišķos gadījumos ierobežot un tāpat arī ir ļoti svarīgi nodrošināt šo interešu pārstāvniecību it īpaši mazajos ciematos. Mēs uz šo priekšlikumu uzstāsim un tiešām aicinātu konstruktīvi strādāt uz priekšu un nemēģināt vienkārši mākslīgi vilkt laiku garumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es piekrītu Valaiņkunga priešlikumam, es domāju, ar to viss ir skaidrs. Te ir svarīgāka informācija, kas jāpasaka. Pirms 10 minūtēm varam ministrs Juris Pūce, kurš ir atbildīgs par administratīvu teritoriālo reformu, Twitterī sociālajā tīklā ievieto ļoti būtisku paziņojumu. Ka viņam ir iespēja tagad šajā mirklī satikties ar Valdi Dombrovski. Viņš šajā mirklī satiekās ar Valdi Dombrovski no vienotības, kamēr Latvijā cilvēki protestē, kamēr Latvijā cilvēki ir neizpratnē par atsevišķiem administratīvu teritoriālās reformas labojumiem, tikmēr Juris Pūce Briselē ļoti nopietni tiekas ar Valdi Dombrovski. Es domāju, ka tas ir viss, kas jāzina par šo lietu. Un jūs, Strīķis kundze, beidziet vienreiz bļaut kā pie polkovņika Juras. Ja jums ir ko teikt, tad kā pie tribīnē. Polkovņiks Jura garciemā, pie kur jūs bļaujat pa vasarām, nav tā vieta, kas ir parlaments. Ja jums ir ko runāt, nāciet šeit un stāstiet. Un tas, ko es saku, ir Es speciāli nesaucu uzvārdu, es varētu nosaukt arī uzvārdu. Jūs ļoti labi zinat, par kuru jūru es runāju. Paldies.
Paldies. Turpinam debatas. Atgādinu, ka debatējam par priekšlikumu. Lūgums nesarunāties ar zāli. Nākamais debatējs deputāts Armands Krauze lūdzu.
Ja par šo 18. priekšlikumu, un faktiski tas ir saistīts jā, ar tiešām otro līmeni, un jāsaka tā, ka, diemžēl, nu, nebija mums iespēja par otro līmeni izdebatēt līdz šim pietiekam, un arī nav šobrīd. Un, piemēram, es labprāt par otro līmeni tieši tāpat kā Un tas ir par šo priekšlikumu arī starp citu, par pagastu apvienībām, tieši tāpat kā Plešikungs kaut ko video runāja Saeimas mājaslapā, arī es gribētu ierunāt un paust savu viedokli. Jo viena lieta, protams, ir šeit, otra lieta ir, mēs esam 100 deputāti, mums visiem jābūt vienādām iespējām. Es tieši par 18. Priekšlikumu varētu 5 minūtes runāt, un jūs tagad pirmā lapusē ieliktu, neieliktu manu priekšlikumu. Otrais līmenis ir ļoti svarīgs, jo tas ir svarīgs visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc, ka tieši ar tādā veidā iedzīvotāji vai palielināt savu pārstāvniecību un līdzdalību politiskajos procesos pašvaldībās. A mēs, ko darām? Mēs tieši ar šo reformu attālinām. Kā jūs domājat, ja novada centrs būs 70 km no pagasta vai no esošā novada centra, kur šī bija ievēlēts pašvaldības vadītājs un deputāti, jā. Cik bieži turpmāk redzēs? Iedzīvotāji, savus deputātus, un kur tiks pieņemt lēmumu? Šobrīd viņi redz. Un tieši, jā, tieši šādu arī viedokli es labprāt paustā. Kāpēc jūs runājat par kaut kādu šeit laika kavēšanu vai ko? Mēs gribam tieši tāpat kā jūs paust savu viedokli tieši līdzvērtīgām iespējām. Un es domāju, ka šādā ierobežojumu, ko jūs esat ieviesuši opozīcijai, visticamāk, ka varētu vērsties satversmes tiesā un apsūdzēt, jo satversme ir tieši tādas pašas iespējas mums opozīcijai kā jums pozīcijai. Arī par 18. Priekšlikumu, par otrām, par otro līmeni. Kas ir otrais līmenis? Jūs pat neziniet, kas ir otrais līmenis, jūs te esat atnākuši, jūs vispār neko nesaprotiet, pa ko jūs balsojat.
Lūdzu, turpinām debatas deputāts Dizis Šmits.
Man patiesi priecas, ka mēs izlasījām saimnes kārtības rūlu un sapratām, ka varam torpedēt viens otru bezgalīgi un tomēr spējām vienoties par saprātīgu sēdes laiku šovakar un saprātīgu sēdes atsākšanu rītdien. Prieks no sirds. Un es domāju, ka ja mēs gribētu arī šo jautājumu kopumā risināt tikpat, kā saka, saliedēt un viens otru saprotot, mums būtu viena liederīga lieta jāizdara. Es to nopietni saku, tas nav kaut kāds retorikas jautājums. Mums būtu jāpamaina sēdes kārtība, varbūt varam izdarīt rītā pārcelt 70. Priešlikumu nu, ātrāk, jā, jo... Objektīva debate, otrais līmenis, nultais līmenis, nu, kas saskaidot kopā, mums veido jau tikai trīs līmeņi. Ja? Nu, būtu tā debata, ar kuru tiešām vajadzētu sākt, bez ironijas. Nu, nu, mēs tagad tiešām runājam tikai par pirmo līmeni, bet ir jau nultā līmeņa versija, ir otrā līmeņa versija, objektīvi. Nu, paņemam šo jautājumu kopumā, un es pieļauju, es tiešām pieļauju, ka mēs varam vienoties, nu, tā kā tikko izdarījām. Kad otrā līmenī ir tas, nu, ir, un tad ir pirmais līmenis, un tad skatāmies, vai tas nultais vēl ir vajadzīgs, varbūt ir vajadzīgs, es nesaku, ka ne. Jā, bet nu, tad tiešām šo jautājumu izceļam ārā, jo viss pārējais, ko mēs tagad debatēsim līdz, mēs pie šī būsim nokļuvuši, ir tāda patiesībā diezgan tukša debata. Jā. Nu, jo, nā, izpratnē, pie 17. Punkta sanāks tā, ka mēs vienalga varam izjaukt visu to, ko debatējām pirms tam. Jā. Bez tās debatas atrisināšanas mēs nevaram, vienkārši nevaram konstruktīvi, objektīvi virzīties tālāk. Ja? Tas tiešām ir, es ceru, jūs saprotiet, tas konstruktīvs aicinājums pārcelt debatu, nu vai nezinu, 70. Atvolt uz šeien vai šo, turien, bet nu, idejiski, izrunājam šo, izdebatējam, un es domāju, ka mēs varam atrast kopsaucējus. Tiešām domāju, ka, ja mēs visi rūpējamies par Latvijas valsts veiksmīgu tālāku virzību, tad nevarētu būt tā, ka mēs varam atrast. Un mēs arī spējām atrast risinājumu šo sēdu beigt laicīgi, šo nākošo sākt arī normāli, vai ne? Nu, gal galā, mēs visi esam cilvēki, un visi tā kā Latvijas pilsoņi, un visiem tā kā Latvija rūp, vai ne? Varbūt ieklausieties, ko es sāku vienreiz. Paldies.
Paldies, Šmita kungs. Nākamā debatēs deputāte Inga Goldberga lūdzu.
Kolēģi, es gribētu pievērst uzmanību, ka droši vien šis priekšlikums tiešām ir apsverams. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs saglabāsim pagastus un varēsim īstenot to, par ko runāja Nacionālās apvienības pārstāvi, bet veidojot šo te saikni un kopienu pagastu līmenī, bet otrs ir, kad arī optimizēt un organizēt to darbu šajā līmenī, ja pagasti ir nelieli un varbūt teritorijas prasa šo darbu optimizēt. Un tas nav nekāds izdomājums un jaunums. Rēzeknes novadā šādas apvienības ļoti veiksmīgi darbojas. Es atvēru Dvicānu pagastu apvienība, kurai ir savs ļoti nopietnas nolikums. Ir uzskaitīts, viņiem ir savs budžets. Viņi atbild, viņos iekļautas ir 8 pagastu pārvaldes. Viņi atbild par vietējām bibliotekām, kultūras namiem, par trenežieru zālēm. Un viņu uzdevumos ir arī pārskatīt izglītības iestādes, organizē komunālos pakalpojumus, tīra un atbild par ceļiem. Tāpēc īstenībā, ja mēs redzētu kopējo ainu, kādas pašvaldības Latvijā mēs veidojam, kādi līmeņi ir, kā tiek ievēlēti pārstāvi, kā viņi pārstāv savus iedzīvotājus, tad šis priekšlikums tiešām būtu apsverams. Paldies!
Paldies! Vārds Viktoram Valainim, otro reizi.
Dambrauds kungs, pareizi jau jūs teicā par to, kad kaut kad aprīlī būs šis te piedāvātais regulējums par nultā līmeņa pašvaldībām. Es aicinātu pievērst uzmanību iepriekšējiem priekšlikumam. Ja mēs būtu to atbalstījuši, tad Latvijā izveidotos 520 līdz 621 līmeņa pašvaldības. Tas ir pa iepriekšējo. Ja mēs gribam ieviest vēlētas pirmā līmeņa teritorijas, nu nultā līmeņa teritorijas, pieņemsim, tad, ja nebūs iespēja likumā noteikt šīs te pagastu apvienības uzreiz jau, tas sanāks, ka mums būs ļoti sadrumstlots šīs te vēlētās vienības. Nevarēs līdz viņām vienkārši nonākt, tāpēc šis priekšlikums ir vietā, tāda sistēma jau strādā, tādas pagastu apvienības jau veido, un šobrīd, Es jums nepiekrītu, ka to vajag atlikt uz vēlāku. Es uzskatu, ka tomēr tam jābūt šajā pamatlikumā jau pateiktam, ka tādas var veidot.
Paldies. Vārds Regīnē Lučmalē Luņovai otro reizi.
Viss, ar ko pašlaik nodarbojas opozīcija, tas ir mēģinājums novērst jūs no ilūzijām par šīs reformas, ka burvju nūjiņas līdz realitātei. Tas, Par ko ir šis priekšlikums, tas ir mēģinājums sakārtot valsts kā lielas organizācijas organizatorisko struktūru, lai mēs uzreiz ieplānotu, ieliktu likumā visas iespējamas paveidus, kados varētu Latvijā realizēt pašpārvaldi. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Un bez šīs organizatoriskas struktūras nultais līmenis nebūs iespējams. Un tas, ka pagastu apvienības ir ļoti veiksmīga un realitāte strādājuša struktūra, tiek pierādīts jau pašlaik praksē. Un vēl, tas, ka nultais līmenis tiešām ir nepieciešams, pierāda arī tas fakts, ka komisijas darba laikā varam visu laiku sola kaut kādas mistiskas miljonas ceļu remontam. Lūk, par šo naudu var izremontēt 800 km ceļu.
Būčmēls Luņēvs Kundze, jums ir laiks, jūs runājat jau otro reizi, viena minūte ir pagājusi.
Paldies, tātad 20 km Paldies. Vienu pārstāvu.
Turpinām debates, vārds deputātam Rihardam Kolam lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītājs Kundze, vēlos vēršt uzmanību, kas izskanēja atbildīgajā komisijā. Skatot otrajā lasījumā konkrēto priekšlikumu un arī savā ziņā saistībā ar nākamo 19. Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu, kas savā ziņā noteikto nulto līmeni. Arī juridiskais birojs atzina, ka šis konkrētais regulējums, risinājums īstenībā nav šī likuma ietvaros, tas būs jārisina likumā par pašvaldībām. Līdz ar to redzēt, mēs jau vairāk kā 20 minūtes apzinoties juridiskā biroja atzinums debatējam pa lietu, ko mēs zinām, ka īstenībā šis būtu jārisina pilnīgi citā likumā. Un kolēģi, jā, es neesmu no tiem deputātiem, kas runā ne pa tēmu, pa konkrētiem priekšlikumiem, bet es vienkārši vēlos vērst jūsu uzmanību. Visi saka, mēs esam ilgi strādājuši. Matemātiski skaitlis mēs esam šodien strādājuši 7,5 stundas. Mēs pat neesam strādājuši, kas noteikti ir pilnais darba laiks Latvijā, pieņemsim no 9 līdz 5, 8 stundas. Mēs pat to neesam strādājuši, bet mēs esam noguruši un vairs nevaram strādāt. Mēs vairāk esam pavadījuši pauzēs nekā strādājot. Un šeit vēlos arī oponēt tiem iebildumiem, kam redz nenāk pozīciju runāt un aizstāvēt. Redziet, no līdz šim, no 18 priekšlikumiem, 6 ir bijuši pozīcijas priekšlikumi. Lielākā daļa no Kazinovska kunga, kurš ir kāpis tribīnē un aizstāvēs. Man, kā pozīcijas deputātam, nav nekāds pienākums kāpt un mēģināt oponēt opozīcijas iesniegtajiem priekšlikumam. Es jūs uzklausu, jūs paužat savu pozīciju, iesniedzēsi paudu savu argumentāciju un es ar balsojumu paužu savu attieksmi. Tā kā aicinu arī šādi konstruktīvi strādāt. Nevis runāt pa vienu deputāta kandidēšanu vai otra deputāta nekustamo īpašumu. Ja jūs par to konstruktīvo runājat, tad arī darbos to dariet. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Reformu komisijas darba gaitā tiešām bija šie divi ļoti svarīgi, bet arī ļoti diskutējami jautājumi, gan par pagastu apvienībām, tā sauktu iespējamo nulto līmeni, gan par administratīviem reģioniem, reģionālo līmeni. Īstenībā šobrīd diskusijās mēs vairāk vai mazāk kopīgi sapratām, kas varētu būt, kas varētu nebūt. Es esmu optimists. Es ceru, ka uz trešo lasījumu šīs visas runas un priekšlikumi komisijas gaita, teiksim, uz trešo lasījumu tiks apkopoti un konkretizēti. Un iespējams, ka gan pagastu apvienības, gan administratīvie reģioni šajā trešajā pantā, ka administratīvās teritoriālās vienības tomēr būs atspoguļoti. Es arī atbalstīšu šādos apvienības. Pašreiz vai Vālaiņa kunga vai Tēvzemes un Brīvas nacionālās apvienības priekšlikumus tādā veidolā man grūti pateikt, bet uz trešo laisnību tam ir jābūt gan apvienībām, gan administratīviem reģioniem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, godājamie deputāti, es domāju, es saprotu, ka šodien šis priekšlikums netiks atbalstīts, bet es tomēr piedāvāju viņu padomāt uz nākošo sēdi, jo šis modelis jau strādā, un viņš strādā ļoti labi, ticiet man. Un arī to, ko kolēģis deputāts Kazinovskis, saprotiet, ka viņa priekšlikumi nav paņemti kaut kur no gaisa. Un man arī nepārliecina tas, ka viena daļa, kas īsti nav sapratusi, kas tad notiek pašvaldībās un kāda tad tur dzīve noris, vienkārši savu attieksmi pauš ar balsojumu. Es domāju, ka būtu tomēr jāieklausās tādīs cilvēkos, kuri ir 20-30 gadus vadījuši pašvaldību un tiešām viņi zina. Mēs esam maza valsts, bet sataisīt ziepes mēs varam ļoti ātri. Un tāpēc ceru, ka varbūt uz nākošo lasījumu tomēr tie priekšlikumi vēlreiz vai partijās vai frakcijās tiks diskusēti un nedrīkst norādīt tādu priekšlikumu, kas jau strādā un strādā ļoti veiksmīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzimam otro reizi.
Kolkungs. Pirmkārt, neviens priešlikums nav par to, lai šo reformu neveikt. Viss priešlikumi ir par to, lai uzlabot jūsu sagatavoto brāķi. Numur viens, numur divi, jums vajadzētu izlasīt satversmi. Satversmē nav rakstīts, ka vispār ir tāda pozīcija un opozīcija. Aicinu iepazīties ar šo dokumentu. Tur ir rakstīts, ka katram deputātam ir jābalso pēc sirdsapziņas, nevis tā kā kartiņas paceļ arī jums priekšā Raivis Dzintars. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, Kolkungs, nolaidieties no saviem augstumiem uz zemes mazliet. Nevis jūs sēdēsiet un vērtēsiet, ko citi te nāks runāt, kā tāds liels priekšnieks. Jūs esat kalps tautai. Jūs esat kalps un jums ir jāsagatavo vislabākie priešlikumi. Cik priešlikums jūs esat aizstāvējis šodien? Nevienu. Vienīgais, ko jūs aizstāvēt, simbolu šai reformai, kas ir Dombrau mājas aukrastos. Paldies!
Vārds deputātam Vidzim Šmitam otro reizi, lūdzu.
Man pavisam maz replika Rihardam Kolam. Es piekrītu, ka būtu pareizi, ka mēs konstruktīvi pa visu runātu. Un, jā, privāti jautājumi nebūtu jāceļ saimas sēdē. Tam es pilnīgi piekrītu, bet par to argumentācijas sadaļu. Es došu vienkārši vienu piemēru. Es domāju, ka vismaz vienu jautājumu mēs šodien nobalsojām, kā mēs nebijām plānojuši nobalsot, tāpēc, ka argumentēja pozīcija, konkrēti Kirškēna kungs, par Republikas lielajām pilsētām. Viņš nāca šis aizstāvju viedoklis, es redzēju, ka zāle būtu balsojusi savādāk, un arī likās, tas nebūtu šis jautājums, es nolēmu atbalstīt loģisks priešlikums. Un man liekas tikai normāli, ne vienkārši, Rihard, ja tu un visi citi, kas nobalsoja, kad Rēzekne lielāk pie Elgavu, tomēr būtu tā kā normāli, tu atnāktu un izstāstītu, kā tu to redzi. Nu, ne par personiskām lietām, bet kādā veidā Elgavu kļūk mazāk par Rēzekni. Paldies.
Paldies. Debastu slēdzu. Pleša kungs, savēlties komisijas vārdā, ko bilst, lūdzu.
Jā, kas attiecās uz pagastu apvienībām, tad vēlos norādīt, ka likuma projektā, ko iesniedz arī ministru kabinets un komisijā, tas tika atbalstīts tad attiecībā par sadaļu un pantu, kurā ir iezīmēts novada teritoriālais iedalījums, tiek paredzēta iespēja novada domēji veidot pagasta apvienības, kas sastāv no novada pagastiem vai no novada pagastiem un pilsētas, tā kā tas likuma projektā ir risināts. Bet 18. priešlikums deputāta Valāņa komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Valāņa iesniegto 18. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 54, atturas 2 priešlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 19 ir Nacionālās apvienības priešlikums, kas paredz papildināt likuma projekta pantu ar apriņķa pilsētām un apriņķa pagastiem. Arī par šo komisijā diskutējām un komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzumējumu brīvībā LNK frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 48, atturas 7, priešlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 20, ko iesniedz Svalāņa kungs, paredz likumprojekta 3. pantā izteikt un noteikt administratīvās teritorijas, kas sastāvēt no apriņķiem, republikas pilsētām un novadiem. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatu. Svārts deputātam Viktoram Valēnim, lūdzu.
Nu, kolēģi, turpinam runāt par pārvaldes formām un šajā gadījumā šeit ir apriņķis, un šis priešlikums ir spēkā esošā likuma redakcija. Šobrīd jau likumā tāds modelis ir piedāvāts. Jautājums, kāpēc vara ministrija, piedāvājot jauno modeli, atteicās no šī te piedāvājuma, kas jau bija likumā pateikts, un tā ir atbilde savā ziņā arī Kola kungam, šie te iedalījumi bija jau pamat likumā iedalīti. Ja mēs nebraucam uz leju, šis, manuprāt, ir tāds veiksmīgāks piedāvājums, kādā veidā veidot otrā līmeņa pārvaldības formas, apriņķus. Vienīgā atšķirība ir, saprotiet, republikas pilsēta un novads ir viena līmeņa pašvaldība, tās nav divu līmeņu pašvaldības. Apriņķis caur šo priekšlikumu būtu tas līmenis virs, tas nebūtu pārvaldes šī te forma reģionālā līmenī, tā būtu iespējams noteikt viņu vai nap Republikas pilsētām, vai vienalga, kā komisija novienotos, bet tas jau iezīmētu kaut kādu veidojumu. Pie šī priešlikuma savulaika nonāca, tā jau bija, nezinu, kura saima 2009. Gadā, kas tā bija, bet viņi tomēr kaut kādu diskusiju rezultātā, pētījumu rezultātā nonāca pie tā, ka šis labākais variants. Es vēlētos visiem atgādināt to, ka šajā komisijā ir vairāk pētnieki bijuši. Latvijas Banka, par kuru dokumentu kvalitāti, un tas bija diskusija dokuments, nevis pētījums, tāpat Jāņa Sēta. Komisijā Jāņa Sēta es tā arī neieraudzīju, kaut gan visu laiku uz Jāņa Sēta atsaucās, ka tādā veidā viņi tur visi pētījuši, organizējuši, mēs viņus tā arī neredzējām, bija tikai varam ministrija. Bet attiecībā uz apriņķiem, tur gan ir pētnieki bijuši, un šīs komisijas visās 80 slavenajās stundās, tā arī nevienu pētnieku šī komisija neuzklausīja. Pēc būtības runāt par pārvaldes modeļiem ar pētniekiem, ka uzaicinātu kādus pētniekus, kas ir eksperti Latvijā. Latvijā tādi ir kādi, nu, cik kādi, 4-5 tādi speciālisti, kas ir tiešām uz pašvaldībām specializējušies un spēj runāt par šiem te modeļiem. Par otrā līmeņa pašvaldībām tādu kārtīgu diskusiju Saeimas komisijā, kad mēs lēmām šos jautājumus, viņu vienkārši nebija. Ekspertos faktos balstīt diskusiju, viņu vienkārši komisijā nebija.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai, lūdzu.
Es gribētu vērsties pie frakcijas saskaņas deputātēm. Jūs nākat teikt pa laikam un sakat, priešlikums būtu atbalstāms, par šito tā kā vajadzētu balsot par, kad jūs to grasaties darīt? Uz trešo lasījumu? Jūs to grasaties darīt kad? Jums kaut kas noticis ar jūsu balsošanas mašīnām? Goldbergs kundze, jūs arī pirms diviem priekšlikumiem nācāt, šīs būtu atbalstāms. Kad jūs balsosiet par to? Jums kaut kāds ceturtais lasījums vēl ir paredzēts vai kad? Vai jums nestrādāt ar kaut kas?
Nākamais debatēs deputāts Nikolais Kabānovs, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, gribētu pateikt, ka otra līmeņa pašvaldības, viņi ir nobrieduši no pašas dzīves. Piemēram, mēs visi esam ievēlēti no 5 apgabaliem. Visi zina, kur ir, teiksim tā, Latgales pilsēta Rezekne, kur atrodas Kurzemes pilsēta Liepāja. Vēsturiskie apgabali, vēsturiskie novadi, vēsturiskie apriņķi. Viņi varbūt nosaukti par apriņķiem. Ok. Pēc tam arī ir plānošanas regioni. Plānošanas regioni arī atbilst šim 5 vēsturiskiem apgabaliem vai apriņķiem. Latvijai vajadzīgi 2 pašvaldības līmeņi, jo tāda paša izmēra Danija, kur platība ir aptuveni 45 tūkstoši kilometri, ir 5 lielie regioni un ap 90 mazu pašvaldību. Un līdz ar to man liekas, ka Latvija arī jāpienāk pie šī Skandināvijas modeļa, par kuru mums daudz runa mūsu valdībā. Tāpēc es aicinu atbalstīt Valēņa priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam, lūdzu.
Cienījamie kolēģi, dabīgi tas priekšlikums principā ir Kazinovska kunga priekšlikums, jo viņš nosaka arī Es varu turpināt?
Kolēģi, lūdzu, klusumu zālē.
Es gribētu paturpināt atvēlētā laika ietveros, jo šeit ir runa par otro līmeni, kas attiec uz balsošanas modeli un mašīnu. Jāsaka, ka nav runa par to, ka mēs esam par priekšlikumu, pret priekšlikumu kā tādu vai par priekšlikumu kā tādu. Vairāku priekšlikumu autori uzsver, ka tie priekšlikumi nav līdz galam izstrādāti. Runājot par otro līmeni, šinī gadījumā mēs runājam par administratīvu teritoriālo iedalījumu. Ideja ir atbalstāma kā ideja, konceptuāli. Ja mēs runājam par likumu normām, šeit ir jābūt kartei, kur tāpat tās kā novadu robežām būtu jābūt arī apgabala robežām. Tāpēc vēlreiz saku, atbalstot to konceptuāli, nevienmēr mēs varam atbalstīt to formulējumu likuma normā. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Ingai Goldbergai.
Pirmajā lasījumā mēs atbalstījām reformas projektu un cerējām, ka uz otro lasījumu visas atbildes uz jautājumiem būs sakārtotas. Un kopumā mēs redzēsim, kādi līmeņi ir pašvaldībām, kā viņas darbosies, kādas būs funkcijas, kā tiks ievēlēti pārstāvi. Neviena atbilde nav sniegta. Mēs joprojām ceram, ka līdz trešajam lasījumam likumprojekts tiks sakārtots un arī šie līmeņi tiks skaidri, saprotami un varēs balsot. Un atšķirībā no daudziem deputātiem es esmu bijusi gandrīz katrā komisijas sēdē un mēģinājusi atrast atbildes. Es vēl šobrīd viņas neesmu atbildes atradusi. Un tādēļ arī saviem kolēģiem nevaru likt balsot par nesagatavotiem priekšlikumiem.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā sēdes vadītāji, godājumie deputāti, Valaiņa kunga priešlikums ir tas, ko viņš teica, tur ir zināms racionāls grauds, bet es arī piekrītu, ka uz trešo lasījumu šis projekts tiks jebkādā veidā precizēts. Kāpēc? Es to viņu pateikšu. Ja Igaunijā ir 15 apriņķi un kaut kādas 65 pagasti, viņiem nav vēl otrā līmeņa, jo šis apriņķis jau ir otrais līmenis. Un mums ir iznācis tagad surogāts starp pirmo un otro līmeni. Un kādā veidā šis surogāts? Ja mums ir Daugavpils novads ar 80 vai cik tur iedzīvotājiem, vai piemēram, nu, paredzētais Jelgavas ar 88, mēs jau nezinām, kā beigsies. Tad tas jau ir otrais līmenis. Tai pašā laikā tas, ko arī Viktors teica, pagasta apvienības. Pagasta apvienības kā tādas Latvijā jau eksistē, piemēram, Rēzeknes novadā, un viņas arī būs. Bet tas, Viktor, ko tu saki, tas jau nav šī likumā jārakstītas reformas. Tas ir pašvaldību likumā, un tur nekas nav jāvēl. Neviens likums neaizliec pagastiem, piemēram, trijiem vai pieciem vai astoņiem, cik tur bija, es neatceros Rēzekni, izveidot šo te pagastu apvienību. Bet mums tas kurios ir tāds, un kāpēc es saku, mēs esam pusratā, ka mums ir, piemēram, dažs novads, kas arī te ir paredzēts, viņš jau faktiski ir mazāks kā Latvijas laika pagasts, un viņu varētu saukt par pagastu apvienību, ja kurš ieiet kaut kādā lielāka apriņķa. Es tie, ko es to gribu teikt, uz trešo lasījumu ir jāsamazina šis skaits, un atcerieties, ka Turlai sastādītāja kartē, kas bija 19. Gada vēl pirms augusta, jā, tur bija 29 iezīmē, 29 novadi, kas, manuprāt, arī bija pa daudz. Jo, kā es teicu, ja mums ir otrā līmeņa, teiksim, nepieciešamās valsts gimnāzijas, kuras mums tur ir cik 28 vai cik, un nu, 4 kritērijiem neatbilst, paliks 24, jā, tad mums... Tas otrais līmenis jau ir tur, kur ir šī 80, kā es teicu, 1000. Bet viņš nav tur, kur ir kaut kādi tur 15 vai 10 vai vēl mazāk. Jā. Un tāpēc es domāju, ka Kazinovs kunga priešlikums, ja mēs runājam, tad mēs varam runāt uz trešo lasījumu, jā, tātad par šiem te, nu, saucam kā gribam, kara laikā sauc pa komisariātiem, Liepājas, Jelgavas, jā. Ventspils, tagad mēs viņus varam saukt par reģioniem, vienalga kā, jā, nu, 5-6 kaut kas tāds, kur tiešām ir varbūt kaut kas, bet šeit viņi zaudējuši nozīmi, nu, nav vairs vajadzīgs, jā, jo mana ideja bija kāda novadus pārsaukt papriņķiem, iztaisīt viņus lielus, un viņi jau būtu kā otrajā, un pirmais līmenis būtu pagasta, tam pagasta apvienības.
Paldies, vārds deputātai Regīnai Ločmalē Luņovai, lūdzu.
Pirmkārt, vēlētos Kola kungam norādīt, ka Saeimas debates veidoja kura likuma tiesisko kontekstu. Un tieši tādēļ debates Saeimā ir ļoti svarīgas. Otrais, es varētu kolēģis, kur tiešām iedzināja šajā likumprojekta, iepriecināt bez trim līmeņiem, par kuriem mēs šodien runājam, nultais līmenis, pirmais un otrais, būs vēl viens, jo pašlaik kultūras ministrija, arī pēc Nacionālās apvienības uzdevuma un mūsu komisijas atbalsta, gatavo vēl vienu likumprojektu par kultūru vēsturiskiem novadiem. Un es baidos, ka drīzumā mums vajadzēs visiem tādu internetu piedāvātu programmu, kur varēs vienlaicīgi savienot vairākas kartes, ziniet? Jo vienā karte mums būs 40 pašvaldības, otrā karte mums būs administratīvie reģioni, kuru robežas vēl nav noteiktas, un vēl viena karte, kura noteiks, kur būs Latvijā kultūra vēsturisko novadu robežas. Un vēl nekas netiek diskutēts, cik būs to kultūra vēsturisko novadu. Un kur šajā ceturtajā kartē būs vieta Suitu teritorijam, Sēlijai, kur beidzot būs Latgales robeža, jo Varakļānu liktenis vēl nav izlemts un tikai tik slemts. Tā kā šeit tiešām, kā norādīja Goldbergas kundze, jautājuma ir vairāk nekā atbilšu. Un tāpēc Saskaņa tieši šodien rīkojas atbildīgi, nebalsojot par to haosu, par kuru ir pārvērties šī likuma otrais lasījums.
Paldies, vārds deputātam Vidzim Šmitam.
Kirštēt, kungs, jūs laikam esiet no tā 98. Gada sasaukuma tev, vai ne? No tā kolektīvā saprāta laika, kas pieņēma likumu, kurā noteikti jāveido apriņķi. Manuprāt, jūs bijāt tad šeit. Tas pēdējais teikums, ko jūs teicāt, kad jūs tas skatījums bija, ka liela apriņķa un apakšā ir pagasta, es parakstos pilnībā, un es domāju, tas varēs mans aicinājums atgriezties par šiem jautājumiem. Es sapratu tagad, un es atbalstu viennozīmīgi. Diena iet uz beigām, un es tādu sajūtu nepieciešamību uzkāpu uz tribīnas un vērsties pie kolēģi no Saskaņas draudzīgi. Es saprotu jūs, es nezinu, tā ir stratēģija vai taktika, un es saprotu jūs argumentus, ka labāk šajā nepiedalīties, bet jūs arī ļoti labi saprotiet, ka jūs balsu šodien pāris reizes varēja izšķirt, kā saka, pagriezienu. Tā bija, un es neko nepārmetu divu dēļ, nepārprotiet mani, bet es, kā es saka, aicinu jūs, nu, es saprotu, ka ir interesanti noskatīties, kā koalīcijas agresīvā daļa ārdās un ar āmuru demolē Latviju, un jo sliktāk, jo labāk, jo pēc tam jau būs atkal jāceļ no jauna kaut kas, bet es neuzskatu, ka tā ir pareiza taktika. Es karā ziņā nekad nevarētu pildīties taktikā, izdemolēt savu valstu, lai būtu sliktāk, un tad kaut ko būvēt no jauna. Es ļoti aicinu, bet tas ir tāds draudzīgs aicinājums, pamainīt taktiku un īpaši apstākļos, kur jūs balss var izšķirt, ja, ka mēs neizdarām kaut kādas tādas muļķības, dēļ cietāda izka, kā lai saka, vīrusa, kas tiek ielaists jau pirmajā priekšlikumā. Šorīt no rīta, ja. Un jā, tas bija tas mans aicinājums, bet es to Kirštēna kunga teikumu, es viņu atceros, un tas ir tas, kur mums jāatgriežās, tieši tā liela apriņķa. Un tad jau, cik mazās pašvaldības šajā apriņķī ir patiešām svarīgs, bet sekundārs jautājums. Un tad mēs varētu debatēt, vai otrais līmenis ir vēlāts, vai daļai vēlāts, izpratnē no pašvaldību apakšām virzīts. Polijā, piemēram, ir sadarbības princips, ja, kad otrais līmenis ir gan vēlēts, gan ir valsts pārstāvs prefekts. Ja. Un viņi kopā strādā. Viņi kopā izveido savu voļevodistas attīstības plānu. Ja. Nevēlot viņiem normāli ceļu šodien. Kā poļi paši pateic, ka mēs bijām ilgspējas attīstības komisijas vizītē, paldies Dievam, mums bija gudra priekšteča, kas spēja 30 gadus apakaļ izveidot šādu valsts pārvaldību. Pie kuras Polija ir nokļuvusi tur, kur viņi ir šodien. Tā kā es fantastiski, bet dienas beigās, ja, man ir pozitīva sajūta par šo visu procesu.
Paldies. Vārds deputātam Valēnim otro reizi.
Šis konkrētais priekšlikums ir trijiem lasījumiem, jau izgājis cauri iepriekšējās saimās, un tā ir koncepcija, par ko saima reiz vienojusies. Un saima reiz vienojās par otro līmeni, un kļūda bija tā, ka otrais līmenis tomēr netika izveidots, un šīs likums netika iedzīvināts, bet viņš netika iedzīvināts tieši tāpēc, ka tie jautājumi tika atlikti. Un es vēlreiz tikai aicinu, izdarīsim, nepieļausim šo kļūdu vēlreiz. Un Kristēna kungs tā man atbild, jums par tām pagasta apvienībām. Es pieļauju, ka, ja šāds priekšlikums šeit netiks nostiprināts, tad būs grūtības ieviest visas vēlēšana apvienības. Mēs varam nonākt pie ļoti sadrumstlotas, ļoti daudzskaitlīgas vēlētu apvienību skaita, kurai saimā, diemžēl, varētu pietrūkt balss. Jo es atceros, kas notika komisijā, kad par šo jautājumu sāka diskutēt un sadzirdēju šo skaitus. Tāpēc arī tā pagasta apvienība, manuprāt, būtu svarīga, lai viņi parādās šeit.
Paldies. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim, lūdzu.
Gudotie kolēģi, kas uzdod jautājumus, kāpēc mēs nepiedalāmies vairāk uz balsojumus. Zinu, tāds piedalīties, tas nozīmē parādīt, ka mēs to uztveram nopietni. Nu, ko mums te uztvert nopietni? Tas sarunas par to, ka no tā, ka jūs pārgriezīsiet karti, no tā būs kaut kādi specifiski reģioni, kaut kāda ekonomiska attīstība, mums to uztvert nopietni. Taču, principā, visiem ir atsimredzami, ja, ka viss tas, kas notiek, ir reforma dēļ reformas, lai viens politiskas spēks vērtu sev aktīvā ierakstīt to, ka viņi ir veikuši reformu pret lielu pretestību, citiem tā ir vienkārši elementāra politiska atriebība. Pret zaļzemniekiem un visi. Es pēdējā reizi, kad es skatījos uz reitingiem, tad KPV, JKP, pēc, kas jau teicu, pēc mazāk nekā trim gadiem jūs šeit nebūsiet. ZZS būs. Un tad viņi grozīs šo likumu, un tad tā pati Jelgava un tā tālāk atkal kļūs par lielo pilsētu vai ļoti lielo pilsētu. Un tad ir absolūti viss. Ja? Tad ko man tvert, ko man uztvert nopietni? Ja? To, kas tas par nevis republikas pilsētas vai lielas pilsētas? Nu, tā, ka jūs ierakstīsiet līkumā, ka kāds ir, ka Jelgava, apiemēram, Rezekne ir liela pilsēta, bet, un Jurma ir liela pilsēta, bet Jelgava, kura ir divreiz lielāka nekā Rezekne, un lielāka nekā Jurma, nav liela pilsēta. Jūs tikai no pašiem no sevis uztaisiet tad kaut ko, par ko cilvēki smējas. Tas ir absolūti viss. Jūs ar apmanu, jūs esat tikuši šajā zālē, apmanot cilvēkus. Vienai solīja likvidēt OIK, otrie tur ir 3x500 un tā tālāk. Un viss. Un tāpat jūs no šeinas ir pazudusi. Un tas būs viss, kolēģi. Es jums novēlu labi izklaidēties par tiem atlikušiem paris gadiem.
Nākamais debatējs deputāts Aldis Gobzems, lūdzu.
Jūs ziniet, ir tāds termins kakistokrātija. Kakistokrātija, atcerieties šo terminu. Tas ir termins, kas nozīmē valsts iekārtu, kurā pie varas ir sliktākie un zemiskākie cilvēki. Sliktākie un zemiskākie cilvēki pie varas ir valsts iekārtā, ko sauc par kakistokrātiju. Cilvēki, kur melo vēlētājiem, kur pārkāpa likumu, kur korumpējas, kur nepilda solījumus, kuriem ir nospļauties uz sabiedrības interesēm, kur paši sev palielina finansējumu un uzspļauj mediķiem, kur ir juridiskās komisijas vadītāji, kas vispār visu laiku to vien dara, kā sarunājas un neiedziļinās tik nopietnā problēmā.
Kolēģi, lūdzu, debatēt par priekšlikumu.
Kakistokrātijas labākais piemērs šajā parlamentā ir deputāts Kaimiņš. Deputāts Kaimiņš ir viss, kas iekļaujās terminā pie varas, ir sabiedrības sliktākie un zemiskākie cilvēki. Un tas, ko es vēlos pateikt attiecībā uz reformu. Šai reformai ir jābūt tikai pie viena nosacījuma. Ja jūs novēršat tās būtiskās kļūdas, ja jūs viņas nenovēršat, tad mīļā sabiedrība, mīļā Latvijas sabiedrība, es aicinu jūs padzīt šos kakistokrātus ar Kaimiņu priekšgalā. Padzīt no šī parlamenta Kaimiņu uz visiem laikiem. Tieši tā iemesla dēļ, ka neieklausīties sabiedrības viedoklī ir deputāta necienība. Nepildīt solījums, Kaimiņu, kā tu esi darījis, ir deputāta necienība. Korupciju pieļaut, kā tu to esi, manuprāt, darījis, ir deputāta necienība.
Laiks. Nākamā debatēs deputāta Dana Reiznieca Ozola.
Budētā sēdes vadītāja, kolēģi deputāti, administratīva teritoriālās reformas viens no galvenajiem uzdevumiem bija veidot lielākas, spēcīgākas sociāli-ekonomiskas vienības. Jautājums, vai tas tā notiks un vai izdosies to panākt ar esošo ATR piedāvājumu? Šķiet, ka nē. Un divi apsvērumi, kāpēc uzreiz jau redzams, ka mērķis netiks sasniegts. Viens. Kāds plāns ir ar iedzīvotāju mazināšanos reģionos? Pati vara ministrija savās aplēsēs raksta, ka vēl pēc reformas nākamos 20 gadus iedzīvotāju skaits reģionos būtiski samazināsies. Un otrs faktors. Mums ir ļoti daudz dotējumu teritoriju, dotējumu pašvaldību, kas saņem līdzekļus no finanšu izlīdzināšanas fonda. Vai kaut kas mainīsies pēc reformas? Vai kaut kas mainīsies pēc reformas? Vai kāda no tām teritorijām, kas šobrīd ir dotējama, pēc tam vairs tāda nebūs? Atbilde ir nē. Atbilde ir nē. Un šī ir iespēja atbalstot priekšlikumus gan šo, gan citus par otru līmeņu pašvaldību pārvaldes formas izveidi, veidot šādas lielākas, spēcīgākas ekonomiskas un pārvaldes vienības, kas kopīgi varētu īstenot infrastruktūras attīstības projekts, kas kopīgi varētu plānot arī uzņēmējdarbības atbalsta projekts un pakalpojums, kas kopīgi varētu plānot izglītības tīklu, un tādā veidā tiešām varbūt varētu veidot priekšnosacījumus ekonomiskai izaugsmei un labākai sociāli-ekonomiskai dzīvei reģionos. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, visas detaļas arī precizējot trešajā lasījumā.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kazanovskim, lūdzu.
Šī priekšlikuma būtība principa neatšķiras, jo projām ir runa par šī likuma trešo pantu. Te atkal ir nosaukti visi līmeņi vienīgi. Tas reģionālais līmenis apzīmēts ar vārdu apriņķi. Tas varbūt vienam otram deputātam izsauca drusciņ sajukumu, jo iepriekš tas apriņķa vārds tika minēts, ka varētu būt nosaukti novadi. Bet apriņķi, nu, Kirštēnā kungam varbūt skaidrībai, apriņķi, tie ir tie paši reģioni, reģionālais līmenis šajā gadījumā. Principā būtu atbalstāmi, bet esot vakardien pie valsts prezidenta, arī viņām ir uzskats, ka ir jābūt šim līmenim reģionālajam, tikai viņš atkal šos reģionus grib nosaukt par zeme. Es nezinu, kāds būs gala nosaukums reģionim, bet es domāju, ka zemes vai apriņķi vai reģioni viņi būs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Parlamentārām debatēm par likumprojektiem ir ārkārtīgi liela nozīme. Bet šodien mēs runājam par konkrētu priekšlikumu. Traktējumi ir ļoti dažādi. Krištēna kunga izpratnē tie ir 29 apriņķi, Kazanovska kunga ideja, kas ir apsveicāma, tie ir plānošanas reģiona attīstībot kā otrais līmenis. Līdz ar to mēs runājam par konceptu, bet ne par likuma normu. Tāpēc šī gadījumā var to precizēt uz trešo lasīju vai nevar precizēt, tas ir atsevišķs debats priekšmets. Bet šī gadījumā Liepiņas kundzēs var pateikt atkal tas pats. Mēs nevaram balsot par konceptu, apspriežot likuma projektu ar konkrētām normām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Armandam Krauzam, lūdzu. Debates slēdzu. Plešakungs, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
20. Priešlikums, ko iesniedza Viktors Valainis komisijā, netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Viktoru Valainu priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 55. Priešlikums nav atbalstīts.
Paldies. 21. Priešlikums, ko iesniedz Svalāņkungs, arī paredz izteikt administratīvās teritorijas trīs dažādos veidos, līdzīgi kā otrais, kā 20. Priešlikums, bet nedaudz citādākā veidā. Komisijā netika atbalstīts.
Valāņkungs, līdz Saeimas lemtajam pārtraukumam ir palikušas 2 minūtes, vai jums ar tām pietiks? Valāņkungs tātad nevar 2 minūtēs iekļauties. Līdz ar to, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrai Marijā Golubovai rezultātu nolasīšanai, ka tiklīdz tie būs sagatavoti.
Jānis Adamsons, Raimonds Bergmanis, Boris Cilebičs, Inese Ikstene, Ojars Ēriks Kalniņš, Ieva Krapāne, Janina Kursīta Pakula, Ināra Mūrniece, Ivans Ribakovs, Karina Sprūda, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Izsludinu pārtraukumu līdz 6. marta 2010. Jauku vakaru!